labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Piektdienas raidījums, kas vistuvāk ir nedēļas nogalē, ir vispateicīgākais tam, lai aicinātu klausītājus izkustēties un doties uz pļavu. Liekas jau īpaši ielūgums tam nav vajadzīgs, bet atkal no kura skatu punktu to skatāmies. Šodien par Latvijas dabas fonda kampaņu Dabas zemnieku un, protams, dabiskajām pļavām raidījumā. Mani studijas viešņas, Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liena Briska Kalniņa, Liena sveicināti, un Latvijas dabas fonda zālā eksperta Baiba Strazdiņa. Baiba, sveiki. Nu labi, tradicionālais jautājums, izstāstām vispār, kas ir dabiskā pļava. Sāksim ar to, Lūco.
Dabiskā pļava ir ekosistēma, kas veidojusies ilgstošā cilvēku un dabas miedarbībā, un kur ir sastopams, tas ir zālājs, kurš tiek aktīvi un ilgstoši pļauts un ganīts, un kur ir ļoti liela sugu daudzveidība, kas atšķir to no parastiem ilgadīgiem zālājiem vai sētiem zālājiem.
Jo tas tā it kā jocīgi liekas, ja, ka mēs vispār runājam par to, ka cilvēks kaut kādā veidā iedarbojas uz dabisko pļavu, ja, nu, bet tomēr laikam citādi nevar.
Nu jā, mēs dzīvojām mežu reģionā, kur visi tā, ja nebūtu nekāda cilvēka ietekme, tad visa Latvija faktiski ilgākā termiņā beigās, gala beigās būtu klāt ar bieziem mežiem, kad purvi aizaug gan zālā, aizaug gan ezeri, tomēr pamazām, bet tomēr arī pārpurvojas un pēc tam atkal aizaug par mežu. Tas ir, lai mēs, jā, tās atklātās vietas var saglabāties tikai pateitoties cilvēkam, jo nu, kādreiz senos laikos, kad bija vēl lielie zālēdāji, tad to nu, sumbri un tauri.
Noganīja, jā.
Tie noganīja, jā, bet kopš tie ir izmiruši, tad paliek viss cilvēks ar savu pļaušanu, ganīšanu un rūpi par tiem zālājiem, lai mēs viņus saglabātu.
Sociālajos medijos nu pat pamanīja, ka tās kopējās ne gluži gaidas, bet teiksim tāds bažas ir par to, ka nu tas dabisko pļaudu apjoms joprojām turpina samazināties. Vismaz tā es sapratu šo vēstījumu pareizi, Liena.
No oficiālais cipars ir joprojām šie 0,9% Latvijas teritorijas, kuros ir vēl atrodamas dabiskās pļavas, kas salīdzinājumam pirms 100 gadiem tie bija 30%, tas parāda to lielo samazinājumu. Vai tas turpina samazināties? Jā, bažas ir, jo nu, tas, ko mēs arī redzam, ko arī Baiba savā zālē eksperta darbā redz, ka joprojām tās vietas, kur ir bijušas pļavas, mēdz tikt uzartas, joprojām kopējā lauksaimniecības politika nav pati labvēlīgākā šo dabisko zālāju saglabāšanai, un lauksaimniekiem, nu, viņiem ir grūti rast motivāciju šo zālāju saglabāt. Tas ir ļoti saprotami, jo nu, viņiem, tas, tā, viņiem ir saimnieciskā darbība, un no tās skatu punktā ir izdevīgāk šo te dabisko zālāju pārvērst par aramzemi, kurā audzēt kā kultūras.
Braps un tā tālāk. Jā.
Tā kā lauksaimnieku nu, lauksaimnieku virzienā nevar raidīt nekādus pārmetumus, jo tas ir nu, ierakstās viņu tajā saimnieciskās darbības sistēmā, kuru lielā mērā veido kopējā lauksaimniecības politika. Tāpēc arī mēs ļoti gribam vērst uzmanību uz tiem lauksaimniekiem, kuri, neskatoties uz to situāciju, kas nav pati atbalstošākā, pati labākā, viņi turpina apsaimniekot dabiskos zālājus, turpina tos arī atjaunot, vairot šīs te platības.
Šādas platības iespējams, ka paliek tāpēc, ka, nezinu, reliefs ir tāds, ka nu, varbūt, ka tur nevar sēt, un varbūt arī, ka tā zeme nu, ir tik liesa, vai tomēr arī tur, kur, pieņemsim, tā melnzemes kārtiņa ir pietiekami liela, un tas traktors tomēr tiek klāt, arī tur šīs dabiskās pļavas paliek.
Nu, ļoti, ļoti nelielos fragmentos, kaut kur pie mājām, kaut kur varbūt kaut kādās ļoti īpašās vietās, bet pamatā tiešām tās lielākās platības saglabājas upi ielejās, kur ir ļoti nelīdzenas, vai kaut kāda vidzemes augstienas kaut kur paugurainākajās daļās, kas ir, kur tiešām to rapsi vai to labību ir grūti kultivēt, un tur tā ieguvums no tās, nu, tās aktīvās lauksaimniecības būs
drīzāk mīnusā nekā
drīzāk plusā. Mīnusā nekā plusā, jā, kas būtu vietas, kas ir nu, tāds, ganība apsaimniekojams ar ganīšanu un tam līdzīgi, jā. Mm-hmm. Kur intensīvai lauksaimniecība bijis nav vietas.
Jā. Savukārt arī lopiņiem, kur, nu, tiek salīdzinoši intensīvi audzēt arī tāpat, nu, pēc tam, kas kļūst par skābarību vai par zaļbarību, tā, tur arī to mēs neuzskatīsim par dabiskām.
Jā, arī tās, lai intensīvi, ja regulāri tādām intensīvai lauksaimniecībai, intensīvai lopkopībai vai piemērotu sienu savākt, ja tās tomēr ir sētie zālē, zināms, sugu sastāvs, reiz piecos gados pārējiem pārsējiem. Tas jau, lai tā lielā, būtu liela biomasa, ko dabot un gan piemērot lauksējiem, nu, tiem lokkopības mūsdienu standartiem, tā zāles kvalitāte būtu piemērot.
Nu, jā, tās vienkāršotās pazīmes, lai saprastu, vai tā ir dabiska pļāva, ir tas, ka tur nav piesāts nekas, zināmā periodā, un tur nav
bet nekas ielabots. Bet notiek tomēr, ja? Jā, un ielogošana.
Ielabots, nu, vai kaut kas mēslots, vai kaut kas darīts ar augsni, ja nav nekādi šie te citi zālāju augi piesēti un nav skarta zeme, un ir bijis ilgāku laiku ganīšana vai pļaušana, tad var skatīties, tā varētu būt arī dabiskā pļava.
Bet tas, ka bioloģiskā zemnieka, pieņemsim, tās govis tur klanās... Šādā dabiskā pļavā tas ir ļoti normāli, ja?
Tas ir ļoti normāli. Nē, nu, dabiskā pļavas, kā jau sākumā minējām, tas gala rezultāts bez tā cilvēka pļaušanas vai ganīšanas viņi nepastāvēs. Arī intensīvais zemnieks varētu ganīt dabiskās pļavas.
Jā, jā.
Tur viņam vienkārši ir citas prasības par tām tie lopiem.
Nu, tās gotiņas izdrīzāk paliek visu laiku iekšā savā
nu, jā, jo lai nodrošinātu to produktivitāti.
Pienapjom,
tad viņi vienkārši, diemžēl, tais dabiskās pļavās nespēja.
Nu labi, bet tomēr, nu tagad ķermies pie tiem dabas zemniekiem klāt, tad izdodas tomēr sarunāt cilvēkiem vai paši nāk, nu kā tad tur īsti ir?
Nu, ir tā, ka Latvijas dabas fonds jau vairāk nekā 10 gadus veido šo te zemnieku loku, kurus aicina un kuriem arī sniedz atbalstu, lai lauksaimnieki savā praksē, savā saimnieciskajā darbībā iekļautu arī dabas saglabāšanu un dabas atjaunošanu. Un varētu teikt, ka nu, šo te gadu laikā mēs esam izveidojuši nelielu, bet nu, tādu ļoti stabilu dabas zemnieku kopienu. Un šo dabas zemnieku apzīmējumu paši arī esam nu, izdomājuši, nu, radījuši, jo, un mēs viņus tā saucam, un tad viņi paši arī tā, nu, jā, kā dabas fonds saka, mēs esam tie dabas zemnieki. Jo tā galvenā doma ir tāda, ka, nu, zemnieks, lauksaimnieks ražo produkciju, ražo pārtiku, ražo zaļbarību, saimniecībai ir kaut kas jāražo, un par šo te ražošanu tad saņem arī atlīdzību un tādā veidā nodrošina savu ekonomisko ilgspēju. Tas, ko mēs gribam likt iekšā šajā vienādojumā, ir tas, ka dabas daudzveidība, ekosistēma pakalpojumi, dabas atjaunošana arī ir sava veida produkts, ko šis zemnieks ražo. Jo tie, kas strādā dabas teritorijās, tie, kas strādā ar dabiskajām pļavām un arī palieņu pļavās vai cita veida aizsargājumās teritorijās, viņi gluži loģiski nevar tik daudz nopelnīt, kā
šī to hektāra,
varētu. Jā, no hektāra. Un tāpēc būtu svarīgi saprast, ka daba arī ir vērtība, par kuru arī vajadzētu šiem te zemniekiem atlīdzināt gluži kā par jebkuru citu produktu, ko tie ražo.
Nu, bet platība maksājuma attiec uz dabiskajām pļavām kaut kādā veidā?
Jā, un savā ziņā tas netiek tādā valstiskā līmenī pozicionēts, bet tādi maksājumi par bioloģisko daudz bioloģiski vērtīgo zālē uzturēšanu savā ziņā ir tāds ekosistēma pakalpojums. Bet tas, protams, nenosedz nu, visas tās izmaksas, jo bieži vien jā, tās pļaut nogāzes, slapjās pļaus, vienkārši tur to grūti... Nu,
izdarīt, ja fiziski. Jā,
un plus tās izmaksas tur sanāk jā, nu, daudz lielākas nekā tādā klasiskā vienā lielā laukā, nu, cik, piemēram, vajag apļaut, nu, cik maksā nopļaut vienu lauku, vai cik, ka tev ir reljefaina paliene vai aplūstošām slapjām vietām un tam līdzīgi.
Jo pirms, nu, jau krietniem gadiem tur runājot arī par šiem platību maksājumiem par šo pļaušanu, tad tur tāds lielais tā negluži skandāls, bet tāds troksnes bija par to, ka daudz vienkārši nopļauj, pareizāk sakot, tas pats viss tur arī paliek, jā, nu, respektīvi tā, nu, tikai tāpēc vienlaiz saņemt šo maksājumu. Šeit mēs tā nevaram runāt, nē.
Šeit ne, jo tas ir arī tas šī brīža mūsu sliktais stāvoklis, kāpēc liela tiešām kaut kāda 80% zālē nav labā stāvoklī, bioloģiski vērtīgie zālē nav labā stāvoklī, lielā mērā ir pateicoties tiem iepriekšējos 20 gadus, kad nu, tu apsaimniekoji, bet tikai nopļāva atstāja zāli, viņi tika bagātināti un arī būtiski pazeminājis tā kvalitāte. Tagad tas nav risinājums, bet tie, kuri jā, pļauj vāc vai gana un saņem maksājums, tur viss. Jā, tas ir pareizais veids vienīgais, jā, ar to bieži vien nepietiek, un tad ir vēl nepieciešams papildus atbalsts tiem cilvēkiem, kas to dara un uztur to savu zālē.
Nu labi, pieņemsim, jā, tur kaut kāds gaļas bulīši, tas viens, jā, protams, arī tās pašas piengozes tam bioloģiskajam un ne tikai, jā, kur varētu pēc tam arī to pozicionēt un rādīt, tad lūk, ka tās ir, nu, ja mēs pa visām esam sākuši runāt, ka bez gan nevarētu arī runāt par govīm, jā, ka tur tas piens noteikti būs dārgāks, bet kaut kā citādi, kas vēl nezina biteniekiem, kaut kā runāt un vēl kaut kas, tas taču viņiem arī būtu ļoti izdevīgi, ka šādas pļavas ir.
Jā, arī bitenieki izmanto, dabiskās pļavas izmanto vēl zaļu tēju lasītāji un diezgan plašs tas spektrs un jā, ka ražo dažādus kaut kā kosmētiskos produktus mājasaimnieku un tie veidi, kā izmanto, jau ir diezgan plaši un daudz vai kaut vai turismā. Zinu, dažas labas piemēras, kurš ir sākuši, nezinu, vest pļavās cilvēks mācīt pīt vainagus un tam līdzīgas lietas, kas ir brīnišķīgi piemēri.
Parādīt arī augus, jā, kādi tādi jā, vismaz jā, ir iespējami, kāda auga.
Veids, kā cilvēks var izmantot to piemājas tūmā kopto dabisko zālāju un jā, arī gūt kaut kādas ienākums no tā par to uzturēšanu.
Bet kas ir sistēmiski var uztaisīt tiešām tā, ka visiem tur ir labi. Un kad tur var kaut kādu multiplu, nezinu, izveidot tādu klāsteru, vai mēs tagad tā vienkārši mētājos ar visādiem jocīgiem vārdiem.
Es domāju, ka jā, jo arī tie mūsu zemnieki, ar ko mēs sadarbojamies, jau rāda labas piemēras, ka lielākā daļa no viņiem ir lopkopji, un labi, tur ne bez grūtībām, un ne bez saviem ierobežiem, bet tomēr viņi spēja viņus izmantot, viņus viņi strādā ne ar tiem intensīvākajām lopu šķirnēm un ne to intensīvāko pieeja, bet tādā ekstensīvā veidā tomēr var to labi salikt kopā un tikt pie laba rezultāta. Un ja vēl tas atbalsts gan no valsts puses, gan no sabiedrības puses būtu lielāks, es domāju, tas ir paveicams un risinās. Mm-hmm.
Labi, paklausīsimies, re, kur ir tieši mums akurāt labs piemērs. 19. jūlijā atvērto pļavu dienu notiks netālu no Madonas, Praulienas pagasts zemnieku saimniecībā Kalna Rubeņi. Tur bioloģiski vērtīgie zālā jāizņem 240 hektārus un pļavās ganās ap 150 Herefordu šķirnes lielopi, nu tad tie gaļas lopi. Saimnieki izveidojuši arī nelielu gaļas pārstrādes cehu un ar Agnesi un Rudolfu Medeņiem tikās Daina Zalamani. Klausāmies.
Mēs esam tagad vienā no tām jūsu pļamām vēl nenopļautajām.
Nenoganītā. Bioloģiski vērtīgajiem zālājiem ir ļoti, ļoti labi, ka viņus gana, jo lielopi tās sēklas līdz ar to pārnes. Nav tā kā pļaujot, ka tu visu vienā laikā nopļauj. Viņi apēd garšīgāko, svaigāko, tad sēklu pārnes citur, tad cits augs nogatavojas un atkal tā pļava paliek aizvien košāka. Ja pļaujam, tad parasti atstājam nepļautas joslas, lai augi dabū izziedēt un sēklas pārnesties. Ja kurš bioloģiski vērtīgais zālājs, tur ir uz kvadrātmetru 50 zāļu sugas. Tas nav tāds vienmuļš āboliņa vai lucernas lauks. Tas ir krāšņi ziediemi, cevišķi, ka viņš zied, viņš ļoti skaists ir. Dažas tādas gladiolas, kas ir tā kā ļoti retas salīdzinoši, kas ir man pļavās. Sauvaļas gladiolas.
Maziņas tādas?
Nē, viņas diezgan lielas. Smukiem tādiem zvaniņu ziediņiem un tās mēs pavairojam citi pat sēklas kabatā no mana lauka vāc viņām un vedi pie sevis pabārsta un tam līdzīgi. Citais neliels ir 6 hektāru lauks. 240 kaut kādi hektāri kopā.
Nu, ko tas nozīmē, ja šāda platība ir jāizņem no tās zemnieciskās aprites?
Ja mēs skatāmies bankā, lai paņemtu kredītu, lai būtu jānopērk vēl kāds gabals, tad skatās ieņēmumus uz hektāra. Bet tas, manuprāt, ir nepareizi. Mēs saudzējam dabu, bet mēs nevaram dabūt tos ieņēmumus uz hektāra, ko dabū lauksaimnieks cits, kurš audzē graudus, pieņemsim, tajā pašā platībā. Viņam tie ieņēmumi būs lielāki. Nu, mēs esam ekstensīvāka saimniecība, audzējam gaļas un lopus, bišķi savādāk mums ir.
Bet tas ir svarīgi?
Protams, ka tas ir svarīgi. Nu, ja es neuzskatītu, ka tas ir svarīgi, tad es ar to nenodarbotos visticamāk.
Rudolf, kāpēc tās atvērto pļavu dienas notiks pie jums? Tas nozīmē, ka tomēr šādas pļavas ir diezgan liels retums.
Madonas novads ir tāds izteikts, es teiktu, bioloģiski vērtīgo zālāju ziņā varētu būt pat līderis Latvijā. Ir Kujas dabas parks, ir Lubānas mitrājs, Teiču dabas parks, tepat blakus ir. Tas, ka viņš saimnieciski nedod to lielāko pienesumu, ka tur nav ruļļu daudzuma no hektāra un līdz ar to ieņēmumi, bet ar to ir jāprot sadzīvot, tādu ceļu mēs esam izvēlējušies.
Tā kā tajos atvērto pļavu dienās, tur ir paredzēts arī pusdienas no dabisko pļavu produktiem. Jūsu gadījumā tad Tie būs tie gaļas lopiņi,
jā,
kas ganās būs šajās pļavās.
Jā, mums ir sava mairažošanas gaļas pārstrādīta.
Atjaunojām veco kūti, kur Rūdi mamma turēja cūciņas. Mūros ļoti skaista gaļas pārstrāde mums ir, ko uzcēlām pa projektu naudiņām, jo tas bija ļoti dārgi. Tur es gatavoju lielo gaļas kupātus, pelmiņus, desas. Nu, pārstrādājam savus lielopiņus.
Atvērto pļavu dienās tie, kas atbrauks pie jums, varēs arī nogaršot pusdienas no dabisko pļavu produktiem.
Parasti, ka mums brauc uz semināriem vai ekskursijās, tad mēs piedāvājam saļanku no lielopu gaļiņas, lielopu desiņas. Otrajā dienā mums ir pašu gatavotie lielopu kupāti un lielopu pelmenīši ar dārziņu salātiņiem, nu kā kur reiz. Un saldējā kūciņa, biskvīt kūku, pati visu taisu.
Rudolf, vai jums patīk tas teiciens dabas zemnieks?
Patīk labāk nekā lauksaimnieks vai lautkopis, dabas zemnieks, tas tāds skanīgāks skan. Norāda uz to, kad domā par visām jomām, nevis tikai graudi, bet ir arī zālāji, lopi, daudzveidība.
Nu jā, bet citi zemnieki tomēr neapvainosies par to, pieņemsim bioloģiski, ka viņi arī var pilnīgi mierīgi pretendēt, redzam, mums jau nekādas tur ķīmijas, vēl kaut kas tam līdzīgs. Ķīmija tur druski, bet pavisam nedaudz, jā, nosacīt, jā, tur.
Ja kurš zemnieks,
var kļūt par dabas zemnieku.
Jā, var kļūt par dabas zemnieku, un tas jau nav tāds oficiāls nosaukums, ko mēs kādam kaut kā oficiāli piešķiram. Mēs tiešām mūsu mērķis ir stiprināt šo apziņu arī lauksaimnieku vidū, ka arī daba ir vērtīgs produkts un dabas daudzveidība vidas saglabāšana un šo kopienu arī vairot.
Mm-hmm. Mums principā vajadzētu jau par tām speciālajām pļaudienām arī runāt, bet to es drusku atstāšu vēlākam laikam, jo šeit patiesībā parādījās vēl viena tā diezgan būtiska lieta, ko mēs dzirdējām ierakstā par to, ka redz bankas skatās uz kaut kādu īstermiņu kredītu un kredītu līnijas došanu pavisam pēc citiem parametriem, nekā tam vajadzētu principā būt. Un tas atkal saistās ar to vispār, kur mums tā lauksaimniecībai būtu jāiet un daudz ko tur pārvērtēt. Jā, jo skaidrs viens, ka es ir paskatījos, cik biržā bija potenciāli maksās jūlija beigās graudi, varbūt tagad mainījies, nebija paskatījies, tad es domāju, ka daudziem šobrīd mūsu lielie lauksaimnieki arī kāsas aiz auss un domā, ko tālāk darīt. Respektīvi. Bet to arī ar likumiem nekādu neizmainīs. Tad tur jāiet runāt ar finanšu sektoru kopumā.
Bet es domāju, ja mēs skatāmies tādā plašākā mērogā un arī ārpus Latvijas robežām, piemēram, par ko Pasaules banka runā, tajā viņa dienas kārtībā ir šie jautājumi. Tie praktiskie lēmumi vēl nav tik labi iestrādātajās lokālajās komercbanku tajos pieejās, bet jā, tādā, es domāju, tādā, nu, es domāju, finanšu sektors būs viens no tiem, kas spēs šo kaut kā lielāk panāks to, ka tā daba tiks izcelt, jo viņi visas labāk redz visus riskus, visus apdrošināšanas tos gadījumus.
Bet trakākais ir tas, ka es tagad vēršos pie visiem mūsu lauksaimniekiem, ja, ka tas finanšu sektors taisījās prom iet vispār no lauksaimniecības, ka tas ir pārāk riskants bizness kopumā, ja, un šeit ir visi šie risinājumi, kas varētu to visu paglābt, jo respektīvi, ja tu zinās, ka tas hektārs tomēr nes to peļņu un ir iespējas pelnīt, ja, vienalga, vai tā būtu dabiskā pļava vai kā citādi, tad tas būtu pavisam citādāk, nevis šobrīd, ja viņi iestājās tādā pozā, ne, ka šitas nestrādā, bet tas tur tie pārējie hektāri strādās, tad neko.
Bet vienlaikus,
viss beidzam.
Vienalga, ja paklausās ar kaut kādas Pasaules banku konferenču tur sarunas, tur arī viņi ļoti akcentē bioloģisko daudzveidību, kas ir viens no veidas risinājumiem, kas var mazināt tās klimata izmaiņu seku, to dramatismu. Tas ir tas buferis, kas var palīdzēt izlīdzsvarot un kaut kā pienākt. Man liekas, tāds labs piemērs šobrīd ir piena lopkopība. Mūsu slapi, tagad visu pavasari ir lijis, siena ļoti grūti savākt, bet mēs, un tās lielākās problēmas ir tieši tiem, kuriem ir tagad šobrīd jau lopi ir fermās, un viņi nespēja, tāpēc lauku slapi, zāli nevar piepļaut, un resti, viņu izbarošana, tie ganībās, tie, kas izmanto dabiskās pļavas, arī, protams, bet tomēr tur viņi ir iespējas lopas laist pļavās, ganīties, un tur tie, tā krīze nav tik izteikta, piemēram, konkrēti šī brīža Latvijas situācijā.
Bet tā kā vēl viens tāds, mēs vēl dziļāk iesim, bet tas nozīmē, ka mums to lopiņas govju, respektīvi, skaits būtu jāpalielina, jo skaits viens, ka tos 14 tonnas no govs mēs tad ar šādu saimniekošanu nekādu nedabūsim. Tad mēs drīzāk atgriezīsimies pie kādiem 3-4 tonnām jā, gadā varbūt, drusku vairāk būs. Tas skaidrs.
Jā, es teiktu, pilnīgi noteikti, un tas to arī rāda, to, lai mēs uzturētu, saglabātu savus, piemēram, tos pašus ilgadīgos zālājus, kas būtu potenciāls ar laiku kļūt par dabiskiem, lai mēs viņus spētu uzturēt. Tāpēc tam vien jau mums vajadzētu būtiski palielināt lopu skaitu, kurus pēc tam izmantot ekstensīvā saimniekošanā ganīt. Un, jā, tas kopējais lopu skaits noteikti būtu palielināts Latvijā, lai mēs tos dabiskos zālājus saglabātu. Jau.
Bet nu, tas atslēgas vārds ir ekstensīvā saimniekošanas veidā. Nevis intensīvā un ekstensīvā, tas nozīmē mazāk lopu uz lielākām platībām un tieši ietver to arī pļavas saglabāšanas un atjaunošanas aspektu.
Nu, mazāk lopu, bet patiesībā lopu vairāk, bet platības lielāks.
Jā,
nu,
jā.
Nu, tā, lai
nav tie lopi salikti par ciešu tajā pļavā, jo tad viņi to pārganīs un tas arī nebūs tas smērķis.
Un nākamā problēma ir tāda, cik cilvēks atkal būs gatavs par to mieru maksāt. Jā, nu, atkal, jā vai nē, tur cik mēs subsidēsim visdrīzākais to atkal. Nu, jā, būs.
Arī noteikti, bet arī tā parastā piena cenas būtiski, ja mēs kaut kāds olu piemērs, kad mēs pirms kaut kādiem 5 gadiem, ja kāds tās dabīgā lauku, cik maksāja, nu tās... Vienkārši.
Nebija jau vispār, nu teikt, jā, tā, nu bija, no zemniekiem varēja pirkt. Jā, nu,
arī tā tajā brīdī, pirms 5 gadiem, tās izmaksas bija ļoti atšķirīgas, tagad jau tās parastās olas arī pēram maksā tikpat, un tas ir izlīdzsvarojies.
Nu, nu šis ir tāds sarežģīts jautājums, jo skaidrs, ka mūsdienu pārtikas sistēma ir tāda, kurā nav ietvertas visas izmaksas, kuras, par kurām cilvēkam patērētājiem būtu jāmaksā, jo nav ietvertas izmaksas, kas attiecās uz ietekmi uz vidi, jo pārtika ir subsidēta, pārtika uzņēmumu, kas ražo pārtiku, šīs te izmaksas, kas attiecas šo ietekmi uz vidi, uzskata par kaut kādu ārēju lietu, kas nav iekļaujama cenā. Un jā, kā teicu, šis ir sarežģīts jautājums, šis ir jautājums, kas arī ir jūtīgs un ņemot vērā visu kopējo situāciju, protams, ka mēs nevaram uzlikt patērētājiem papildu slogu, bet arī nu, izvairīties no šī jautājuma arī varbūt nav īsti pareizi.
Mm-hmm. Nu, par to ir jārunā, jā. Es gribēju drusku parunāt par to, tad vai nepieciešams. Labi, tūlīt aicināsim tomēr tam pļavām braukt, jā. Pirms tam mūzika un vēl vien to laba vēsti visiem tiem, kas nodarbojas ar lokovību, var pateikt, jā, ka ir pētījums Amerikas Savienotās valstīs tapis un ka izrādās ir var uztaisīt pat nekas sarežģīts. Pie mums visa aug, speciāls auga maisījums, kas gotiņām nu, tajā gūs pļakā samazina to metānu daudzumu, kas ir patiesībā svarīgi un diezgan pamatīgi par 30 un vairāk procentiem. Tāda priecīga vēsts, gan jau kaut kur būs arī vairākas informācijas, kaut kur arī publiskajā telpā, tad uzzināsiet, kā tad īsti šo maisījumu taisīt. Šobrīd laiks mūzikai pēc mūzikas, tad tiešām aicināsim ciemos pļavas apmeklēt un sāksim lasīt arī radio klausītāju jautājumus. Tie ir latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vieta mums ir WhatsApp, tātad tālruņa numurs tur 25 660 440 660 440. Būsim atpakaļ pēc 2:30, nedaudz vairāk minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par dabas zemniekiem un tūlīt arī vēl kādu lielu akciju, kur faktiski jebkurš, jā. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, un ne tikai Latvijas iedzīvotājs, jā. Es domāju, varēs aizdoties uz pļauvi, kā jau tiešām nu, nevajadzētu tādas īpašas ielūgumas, bet kāpēc īpašas ielūgumas būtu vajadzīgs, to mēs arī to noskaidrosim. Šeit studijā Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liena Brizga-Kalniņa un Latvijas dabas fonda zālā eksperta Baiba Strazdiņa. Nu, tad ķeramies klāt, kur tad jūs aicināt mūsu radioklausītājs?
Nu, pirmais ir tas, kāpēc mēs vispār aicinām. Tāpēc... ka tas, kā mēs jau sākumā runājam, dabiskās pļavas ir Latvijā palikušas ļoti maz. Lielākā daļa no tām ir privātā īpašumā, un tādas publiski pieejamas dabiskās pļavas ir tiešām saskaitāmas uz abu roku pirkstiem.
Tiešām tik maz?
Nu, tādas, kur mēs varam teikt, nu, ka tur var droši braukt un skatīties.
Jo prās, piemēram, vai pilsētās ir un Rīgā, tur šādi jautājumi tiek uzdot.
Jā, ir Rīgā, ir pilsētās, bet tagad mēs lūkojamies tieši uz tiem mūsu dabas zemniekiem, kuri šajās pļavās strādā, un tur ikdienā viņiem šāda te pļavas turismas nav viņu darba sastāvdaļa. Un mēs viņu aicinājām atvērt savas pļavas, un četros novados šovasar arī pļavas taps atvērtas. Mēs sāksim ar Sabili. Pie Sabilas ir saimniecība Drubazas, kurā tie, kas brauc uz Sabili, noteikti ir ievērojuši ainavisko nogāzi, kurā arī ganās gotiņas. Un tas
tā no sabils, tas jā, kaut
jā,
kur
jā. Jā, tieši pirms sabils.
Sabils tas ceļš, kas iet cauri, jā, uz
vienā spuldīgi. Pusē nogāze, otrā pusē vīna dārzi.
Jā.
Drubazes 12. jūlijas būs pirmā diena. Nākamajā sestdienā, 19. jūlijā, ceļojam pie Rudolfa Medeņa, kurš bija tas, kurš mums arī stāstīja jau ierakstā par savām pļavām uz Madonas pusi.
Tad pie Agneses un Rudolfa.
Pie Agneses un Rudolfa, jā, jā, jā. Un tad 2. augustā būs ļoti ekskluzīvas pļavas pie netālu no Daugavpils, pie 2. Daugavas loka.
Vēl skaisti skati vēl atkal, jā, jūs tās skaistas vietas esat izvēlējušies.
Ļoti skaisti skati, citādāk ainava nekā pirmajās divās vietās. Un nu, tāds liels plašums arī pavisam citas augu sabiedrības. Un noslēgsim mēs mūsu mīļajā Ziemeļgaujā 9. augustā. Mums mīļa, tāpēc, ka Ziemeļgauja ir tā vieta, kur patiešām ir ļoti liels dabisko pļauvu īpatsvars, un kur arī mēs paši esam daudz strādājuši, kur ir daudz dabas zemnieku. Tā kā aicināsim uz turieni. Kas ir šajās pļavu dienās iekļauts, ir gan tāda kā mācību sadaļa, kurā būs stāsts no Baibas, manas kolēģis, kas sēž man blakus kopā, kura kopā ar šiem dabas zemniekiem arī ir strādājusi pie šo pļavu atjaunošanas, un tad Baibas un konkrētā zemnieka duetā tiks pavadīta pirmā atvērto pļauvu dienas daļa, tagad tiešām visi, kuri ir domājuši par to, vai mana pļava ir dabiska, vai es tur varu ieaudzēt vairāk augus, ko man izdarīt, lai man būtu dabiskā pļava, kā to apsaimniekot, visi ir aicināti, un tāpēc arī mēs veidojam šīs dienas dažādos reģionos, lai tieši konkrēto reģionu zemes īpašnieki, apsaimniekotāji, visi, kuriem ir šī te interese, varētu no sava reģiona pieredzes mācīties. Un tad būs jau pieminētās pusdienas no dabisko pļauvu produktiem, jo produktus, ko mēs, ar ko cienāsim, arī meklējam tieši tajā apkaimē. Un pēc tam jau būs gājiens pa pļavām, kur arī Baiba kopā ar saimnieku ir izstrādājusi maršrutus, lai pēc iespējas labāk parādītu gan pļauvu daudzveidību, gan to, kā šīs pļavas apsaimnieko, kādas atjaunošanas metodas ir izmantotas. Jā, būs gan tas ļoti praktiskais, gan arī pļavu skaistumu baudīšana, gan garšīgs ēdiens.
Un augu sugas, protams, jā, pašas pa sevi.
Augu sugas, protams, jā.
Jā,
noteikti, jā, un jā, tajās ēdināšanas reizēs mēs jā, izmantojam mūsu pļavas zīmola, dabisko pļava zīmola, produkciju, tas ir tie zemnieki, kas ražo, kas savu produkciju ražo dabiskajās pļavās, tad mēs arī mēģinām viņus visādi atbalstīt, un arī šajā reizē būs iespēja notestēt dažādas lietas, ko var izaudzēt un iegūt no pļavām.
Mm-hmm. Tā, tagad ātri izstāstīsim tādu ļoti īsi par Grasslife. Grasslife 2 arī, kas tas tāds ir, jo mums ir sazvanīšanās ar vienu no faktiski Grasslife programmas dalībniecēm. Jā.
Man patīk, ka tu saki programma, jo man nepatīk īsti tas vārds projekts, jo projekts izklausās pēc kaut kā tā.
Nu, projekts ir sagatavot, jā.
Bet programma patiešām mums ir, varētu teikt, tāda dabisko pļauvu programma, un Grasslife 2 ir viens no projektiem, kurā ir ietverta sadarbība ar lauksaimniekiem. Mums ir šobrīd 12 saimnieki sadarbībā, ar kuriem mēs fiziski atjaunojam pļavas hektāru pie hektāra, bet daram arī daudz citas lietas, tā skaitā attīstam dabisko pļauvu augu sēklu ievākšanu, dažādu prakšu izplatīšanu, apmācīšanu, tā lai arī citiem lauksaimniekiem nokļūtu šīs zināšanas. Un, protams, arī darbu ar pļavu ielikšanu arī sabiedrības apziņas kartē. Turpinam, jā.
Jā. Labi, tāpēc mēs šobrīd esam sazinājušies ar vienu no programmas, es teikšu, jā, Grasslife 2 partnerēm, jeb dabas zemniecēm Sanitu Āboliņu. Sanita, labrīt!
Labrīt!
Sanit, nu, diezgan loģisks jautājums, nu, kāpēc piekritāt vai pati arī interesējieties, lai šajā programmā, nu, tā tiktu iekšā?
tad man jāsāk no pašiem pirmsākumiem. Mēs ar dabas fondu, īstenībā dabas fonds ir tas, dēļ kura mēs vispār sākām saimniekot savās parku veidu pļavās, bioloģiski vērtīgajās. Tas bija 2006. gadā, kad kļuvām par vienu no septiņām tām saimniecībām, kas vispār sāka apsaimniekot projektu ietvaros šīs parkveidu un bioloģiski vērtīgo zālājus un tieši ar ganīšanu un tieši no dabas fonda nāca tas atbalsts, kad varējām iegādāties lopus un aplokus, un tas bija tas pirmais tas pamudinājums. Tā kā mēs dzīvojam tādā ekskluzīvā vietā, kur mums ir gaujas paliene ar savām vecupēm un teras veidām, gaujas paliena tā teras veidīgi un visādi stāvs nogrāzes, visādi tādi un vēl koki, kas ir parkveidu pļavās, tad ir ļoti grūti apsaimniekot vienkārši tāpat dzīvojot no valsts atbalstiem. Un tāpēc mēs visu laiku mēs esam iesaistījušies dažādos aktivitātēs, dažādos projektos un arī meklējušas laika sadarbību gan ar dabas fondu, gan ar konsultāciju biroju un piedalījušies dažādos tādās veida aktivitātēs. Un šis grāslaip piedāvāja mums atjaunot 20 hektārus iesākumā. Mums sen gaujas pie pašas gaujas krastā, parkveida pļava, kas kādreiz bijusi vecās bildēs jau redzama, kā vectēvs, un tur ir ganījuši govis, un pirms tāpēc tam vecais tēvs ir cīnījies un nav varējis to visu atkal atjaunot, tad tas bija mums tā kā mudinājums mēģināt, varbūt mums tas izdosies, un jāsaka, grāslētajā projekta pirmajā ietvaros, mums tas arī izdevās, un pašiem ir prieks par to, kas tur ir izveidojies, un arī vēl tikko no laiviniekiem saņemot pozitīvās atsauksmes, ka cik tur ir skaisti, tad ir bijis tas.
Jā.
Un tagad gribās tās zināšanas nodot tālāk, ja nu kāds grib, var braukt ciemos, apskatīties, labprāt dalamies savā pieredzē.
Jā, nu tad izstāstiet varbūt arī, ko tad jums ir izdevies izdarīt, un vai tur ir gotiņas ganās, vai tikai pieņemsim kaut ko esat sasējuši, un tas arī tur aug, un tālāk, nezinu, sēklas tiek vāktas. Nu, izstāstiet visu, jā.
Nu jā, ja mums sākumā bija tie 40. 2006. gadā, tad tagad mēs jau apsaimniekojam gandrīz 200 hektāru šos bioloģiski vērtīgos zālājus, bet jāsaka, ka tie nav tikai bioloģiski vērtīgie zālāji, viens liels izaicinājums ir tas, ka tie ir tiešām parkveida zālāji, kur ir tieši tie lielie ozoli, lielie koki, kad arī tie zari mēdz lūst un arī ir tiks problēmas. Bet tagad tajā grāslaipa projektā mums izdevās atjaunot tos parkveida zālājus, kamēr tie ozoli vēl nav aizgājuši bojā. Un atstāti arī jaunie koki, kas turpinās šo bioloģisko daudzveidību, turpinās augt, un viņiem būs vieta, kur attīstīties. Mēs paši tā projekta ietvaros 30 hektārus atjaunojām, frēzē novācām visu apaugumu, tur rievus augšņus un visus krūmus un kokus nevajadzīgos, atstājām tikai tos ozolus, platlapjus un daži citu dīkstnīs, kādus lazdu krūmu vai pīlādzīti, lai būtu tā daudzveidība. Frēzējām visu, kārtīgi visas cēlumas nofrēzējām, lai pēc tam ir iespējams šo platību apsaimniekot, pļaujot un noganot. Eksperimentālā kārtā mēs šur tur arī mēģinājām, mums ir tādas skaistas pļavas ar daudz bioloģiskā dažādām sēkliņām, arī mēģinājām šo siena rūli tur izritināt, un ir arī vispār mūsu acī redzams, ka tomēr tas palīdzējis, bet tā kā šī platība tiek visu laiku noganīta. Es gaidu vēl ekspertus, kad nāks apskatīties, bet man liekas, ka tās sugas jau tur ir atpakaļ, jo tur jau kādreiz ir bijis šis vēsturiski jau bijis tas zālājs, un tās govis jau ganījās arī tad, kad tur mešs bija. Līdz ar to tur jau tā sēku banka arī droši vien pa gauju aptāda palu laikā.
Šis tas pienāk klāt, ja? Tad jā, gotiņas, ja, jums tur ganās?
Jā, mums ir gan intensīvā šķirna šaralē, bet mums ir, tāpat mēs ievērojam šīs lopu vienības, un mums ir ekstensīvā, un pie tam vēl bioloģiskā saimniecība, jo mēs neko nepiesējam, neko ķīmiju nekādu nepērkam, un arī lopus nekā citādi nepiebarojam. Principā viņas pārtiek no vasarā ganoties šajās parkveida zālājos, un sieniņu mums gan sagatavojam citos laukos, bet arī laukos, kur ļaujam sienu, mēs jau esam nākošā projektā, dabas aizsardzības pārvaldes projektā, kas ziedu pļavas, kur jau mēs atkal mēģinām šīs skaistās pļavas arī citos savos pļaujamos gabulos dabūt.
Es pielikšu klāt vienu radioklausītāju, nezinu, drīzāk tas būtu pārdoms. Viņš raksta par to, ka nu, aitas būtu tīri labas arī šādā gadījumā, kas ganītos. Un, ja jums tur ir tāda, faktiski, terasveidīgi iet uz augšu, tad tas jau aitām tīri labi patīk. Viņam tās zemienas nepatīk, bet jau uz augšu iet, tad jau varētu, vai nē, vai negribat tādā?
Nē, es domāju, ka aitām būtu vairāk, jo šīs ir mitras pļavas. Es domāju, ka aitām būtu vairāk ar parazītiem tieši tiem gliemezīšiem. Tas, kādreiz jau ir bijis, kad ir bijis vecumtēvam gan zirgs, gan govis, gan aitas, kas iet secīgi visam pāri, un kas to nēd govs, to apēd aitu, vai ko nēd aitā apēd zirgs vai govis. Nu, tas tā būtu kombinējums, bet mums ir palieņi, mums ir aplūstoša teritorija, un mums būtu jābāc tās nu, aitas katru vakaru mājā, jo mums ir plēsīgie suņi, vilki mums ir kas parādījušies. Man šeit, kad Latvijas dabas fonds ganīja pie netālu no mums Ziemeļgaujā maršos, ka viņiem ļoti daudz to, viņi arī vairs, man šeit, ka negan vairs ar aitām, jo šos aitas vienkārši tika noplēstas.
Tā kā jā, nu tad to paliek lielopi, jā?
Tikai lielopi, jā.
Bet tad es saprotu, ka strādāt var, dzīvot var un nav tik traki, jā? Nu, ka tas nekādu biznesu neveido un tāda, nu, varbūt biznesu kādam liksies, ka...
Tas ir dzīvesveids, tas biznes nav, tas ir dzīvesveids, teiksim, pagaidām. Varbūt kaut kas mainīsies uz priekšu, kad tas jau būs kā savu veidu biznesu. Bet nu, mums tas jā, tas mums ir dzīvesveids.
Sanit, kas būtu jāmaina, nezinu, valsts līmenī, Eiropas līmenī vai kaut kā tam līdzīgi, nezinu, kaut kas likumos jāpamaina vai kā citādi. Mēs par bankām runājām, ka tur tā domāšana kredīta došanā būtu jāmaina drusku citādāk. Viss jāpagriež, kā jums liekas?
O, nezinu, cilvēku attieksmē, jāsāk ar pašu cilvēku, jāiepazīst, tiešām cilvēki jādod viņam tas, kad arī tas, ko mēs darām, ka tas nav tikai biznesa, jo tur jau mūsu pļavās dzīvo ļoti daudz apatiksnētāji, kas tomēr lido uz citiem laukiem, un bez mūsu apatiksnētājiem šeit kā cita nebūtu ne labības, ne augļu koku, kas apatiksnē, nu, ko mēs tad iesāksim, ja, jo Amerikā jau par to jau tieši runā, kā patiksnētājiet bojā. Un jūs jau minējāt par tiem kūtsmēsliem, gribējām bišķi iestrākt. Mēs piedzēlamies lauku konsultāciju birojā, mums nav jāmeklē Amerikas pētišu. Mums lauku konsultācija bija interešu grupiņas, ja jūs painteresētos varbūt tur, kad arī mūsu lopi, kas ganās bioloģiski vērtīgojas zālā, jo mēs ņēmām analīzes uz šīm pļekām, ja, tad tur bija ļoti, ļoti maz vistā. Kas ir intensīvi. Salīdzinot ar intensīvām fermām, mums ļoti maz. Tā kā gan ekstensīvi un gan bioloģiski vērtīgos zālā, jūs nepiesārņosiet dabu.
Lieliski. Sanita, lai veicas arī šodien darbos, patīkam atpūt noteikti nokalienu, cik vispār lopiņiem var atpūsties. Jā, tas reiz jāsaprot. Sanita Āboliņa.
Gaidam ciemos.
Jā, Sanita Āboliņa bija kopā ar mums. Paldies. Nu, lūk, atkal esam iezīmējuši jā, šo... Nu, man patīk optimisms cilvēkiem.
Jā,
nav nobežījušies
mūsu partneri vienmēr mums iepriecina ar to, ka ir optimistiski un nesūdzās. Nevelti arī mūsu šai te dabas zemnieku iniciatīvai kampaņai. Tas sauklis ir zemnieks paēdis un pļava dzīva, jo tas ir tas, ko mēs redzam, kā mūsu sadarbības partneri arī dzīvo un strādā.
Tālūk. Nu ko, ķeros klāt to, ko mums radioklausītāji sasūtījuši. Nu, Anna mums raksta par Rīgas teritoriju un to pļaušanu, nu, ka tiek viss tās muki nolīdzināts, jā, lai policija nevarētu piesieties un tā tālāk.
Urbānās teritorijas ir nedaudz cits stāsts, bet varu arī ātri par to atbildēt, jo mēs arī darbojamies ar pilsētas pļavu izveidošanu. Rīgā ir mainīti saistošie noteikumi un ir iespējas veidot pilsētas pļavas. Mēs esam tādas jau 40 izveidojuši, tas tīkls jau ir tāds pamatīgs, bet, protams, tā ikdienas pļaušana, tas ir vēl nu, tāds liels, ilgstošs process, kamēr arī cilvēki pieņems to, ka ne viss vienmēr ir jānopļauj un ka var būt gan atstātas malas, gan atstāti laukumi, bet es arī skatos uz šo optimistiski, jo redzu, dažu gadu laikā patiešām jau izmaiņas.
Mm. Jo viņi raksta šādi, pēc zāles pirmās nopļaušanas attauk ļoti daudzveidīgas zālājas un pasakaina zied. Tomēr otrreizējā pļaušana notiek jau tad, kad visi pilnos ziedos, tas manuprāt īpaši iznīcinām daudzveidību Rīgā, respektīvi, ka tad manikāli pieeja visam.
Jā, katrai tai arī pilsētas pļavai ir savs apsaimniekošanas plāns. Mēs esam iezīmējuši, kad tā ir pļaujama vai vienu reizi vai divas reizes. Bet jā, nu, tas tiešām prasa laiku, lai šīs prakses iedzīvinātu līdz pat tam cilvēkam, kurš sēž tajā traktāriņā un pļauj.
Mm-hmm. Nu, uz Ilzes jautājumu nu, pat mēs atbildējām, vai Rīgā ir dabiskās pļavas ir, jā.
Jā, nu, ir šīs te pilsētas pļavas, kuras nav gluži neatbilst dabiskajām pļavām, bet tās ir tādas teritorijas, kurās ir piesēti dabisko pļavu augi. Taču Rīgas teritorijā ir brīnišķīga dabiskā pļava vakarbuļos, ko Baiba droši vien var paraksturot arī no dabas daudzveidības viedokļa, uz kuru patiešām var, tas ir faktiski pusstundas brauciens no pilsētas centra un tu nokļūst tādā pilnīgi absolūti pasakainā vietā.
Un vakar buļļos kurā vietā apmēram?
Cenāk Lielupes un Buļupes grīva.
Tieši tur, jā?
Piemēram, jā. Un, bet tā nav vienīgā Rīgā, ja mēs skatāmies ārpus mikrorajoniem un centra, tad dabiskās pļavas Rīgas periferijas ir diezgan daudz jau saglabājušas. Arī upju krastmalas, nu jā, pārsarā upju krastmalas.
Tās ir tādas
vēl tik uzskatīts. Kurām ir palaimējies būt ilgstoši apsaimniekotēm, ne visām ir tā, ir paveicies ar to, bet no vakarbuļiem ir, ka tur nav tas iztraukums bijis liels, un tad tur suka daudzveidība vēl šobrīd ir brīnišķīgi. Mm.
Un vakarbuļos arī ganās mūsu mobilā ganāmbulka gotiņas, tā kā tās vēl arī piedod tad īpaši glazinājumu skatu.
Kādas tās?
Galovējas gotiņas melnas ar baltām jostiņām. Ja vakar buļos tās redzat, tad zinās tās.
Eksent tur neesmu bijis.
Tās ir mūsu mobīlā.
Būs jāizbrauc, jāapskatās. Jā. Man kādreiz patika tur pa brīdņiem aizbraukt uz turieni. Jā. Rekotāts problēmisks jautājums. Kā cīnīties ar ērcēm šādās dabiskās pļavās? Kā suns ieskaņotā pilns ar ērcēm? Pats neriskēja pat brist iekšā. Starp citu pierīgi jaunziems arī, pat Rīgas teritorijā.
Jā, tas ērču daudzums pat nav atkarīgs, vai tā zāle ir, vai nav, viņa arī jebkurā pilsētas parkā zem pļaut zālīt, arī tur ir ērces. Nu, kā cīnīties, es kā ar suņiem apkaklis nitrošiem cilvēkiem potēties.
Jā, tas kaut kādā veidā ir tās diezgan nostiprinājies mīts par to, ka, ja ir garāka zāle, tad uzreiz ir vairāk ērces. Entomologi arī šo te apliecina, ka tas zāles garums nav izšķirīgais, un pļavā ir tieši tāpat jāuzmanās no ērcēm, kā jebkurā citā vietā, kur mēs pastaigājamies jālieto cilvēkiem līdzeklis, atbilstošs apģērbs un sunīšiem, protams, siksniņas.
Jā, tās siksniņas esot ļoti efektīvas.
Tās ir, jā, ir esmu pārbaudījis, jā.
Mm-hmm. Jā, jautājums par Eiropu. Klausītājs raksta, kad apceļoja Eiropu un salīdzina Latviju, man šķiet, ka mums tomēr vēl salīdzinoši daudz neskars dabas, un tas ir labi.
Tas, protams, ir labi, bet tas, jā, ar kādu Eiropas vietu daļu mēs salīdzinām arī, man liekas, pašās Dānijās, piemēram, it kā, nu, puse no valsts ir ļoti intensīva, bet tad tur ir visas salas pie jūras. Tas kop...
Un pussala, laikam, arī tur.
Jā, tur es tiek visu piekrastu, domāju, ja mēs tādā, nu, no tādas dabiski bioloģiski vērtīgo platību īpatsvaru skatāmies, Latvija galīgi nemaz nav čempions, mums vairāk ir tādas vidējas kvalitātes, nu, negluži intensīvas, negluži, ne bioloģiski vērtīgs un dabisks, un neintensīvi apsainīgs, mums tas vidusposms vēl šobrīd ir palielis, un tas arī rada iespēju, ka mums, tevi, nu, ka mums ir...
Bet varētu būt labāk, jā, teiksim.
Tā. Mums ir tā, ka mums, protams, tas dabas tuvums ir daudz labāks nekā atsevišķās citās Eiropas valstīs, un būtu svarīgi, lai mēs to nepazaudētu, jo mēs atkal skatāmies tīri uz biotopu stāvokli, tad tas novērtējums, kas ir ierakstīts un nomonitorēts un fiksēts, ir tas, ka ļoti daudz biotopu ir nelabvēlīgā stāvoklī, un tas formulējums nozīmē to, ka ir apdraudētas viņu pastāvēšanas iespējas ilgtermiņā.
Pat tik smagi.
Nu,
tas
jā,
tas
nu,
jau tā izklausās nu, pavisam
jā,
nelabi.
Jā, nu dabas skaitīšanas rezultāti galīgi nebija iepriecinoši. Mm-hmm. Neskatoties to, ka tas kopējais zaļums, protams, mums ir šobrīd vēl ļoti labi.
Bet tā daudzveidība, diemžēl...
Bet daudzveidība ir tāda, kurai pie kuras vajadzētu noteikti ļoti daudz šobrīd piedomāt, lai nepienāk brīdis, kad ir jau par vēlu.
Mm-hmm. Tā, tagad šādas lietas. Andris mums raksta, visi ir pavisam vienkārši. Dabiskās pļavas sniedz mūsu pastāvēšanai būtisku ekosistēmu pakalpojumus, dod mājvietu apteksnētājiem, mazina dzīvo sugu izplatību, mazina plūdu un augstnes erozijas risku, piedalās klimata regulācijā.
Jā, no Andris kā no grāmatas. Tā kā,
Eiropa, Eiropā dabīgo pļauk palienu un paugoru uzturēšanu neko labāk par aitām nav izdomājusi. Nu, to mēs iztirdzājām. Jā. Tālāk, dabiskās pļavas ir dārgumi, kas jānosargā, vajag popularizēt. Paldies, ka par to runājat, jo tas tiešām ir par to, kā labāk dzīvot Jānis no laukiem mums raksta. Klausos raidījumu un radās domu, ka gribu to visu parādīt saviem bērniem. Jautājums, ja mēs šajās dienās kaut kur aizdosimies, lai redzētu tās dabiskās pļavas, ir iespēja pastaigāties par šiem pļavām. Jā, to
to jau mēs pateicām, bet...
Var arī doties, pieteikties, doties uz atvērto pļavu dienām, jo tur var dabūt ne tikai pastaigu, bet var dabūt arī stāstu, un es kā nebiologs varu patiešām apliecināt, ka pastaiga ar ekspertu dabiskajā pļavā ir kaut kas pavisam cits nekā pastaiga savā nodabā, jo tas tev tiešām var atvērt acis. Protams, ja brauc ar bērniem uz šo atvērto pļavu dienu, tad jāpadomā, ko bērni darīs tajā nosacītajā mācību sadaļas laikā, bet nu gan jau mēs arī atradīsim risinājumu.
Nu, ja tur mobilā teiksim tā visā apraidi normāli, tad viņi jau atradīs to laiku, kur pasēdēt arī telefonu. Jocīgi jau izklausās, bet varbūt vienkārši paskaidrīs, pļauj, ja drīkst to darīt. Ja? Bet mēs nepateicām tādā gadījumā vienkāršiem cilvēkam, kā pieteikties, jo...
Jāatrod mājaslapā ldf.lv ziņa par šīm te dienām. Katrai dienai ir sava pieteikšanās anketa, jo noteikti ir jāpiesakās, jo kā jau mēs ar baigu minējām, mēs taisīsim mēst. Mums jāzina, cik cilvēkiem būs, jā. Mums ir jāpagatavo.
Jā, tā, nu ir druski jāsagatavojas, jā, pieteikšanās, teiksim, tā būtu obligāta.
Pieteikšanās ir obligāta, jo mēs arī šo dalībnieku skaitu nevaram tādu ļoti milzīgu pieņemt, lai tomēr katrs, kas atbrauc, dzirdētu gan to, ko stāsta baiba, gan to, ko stāsta saimnieks, un lai šī te arī gājiens pa pļavām būtu tāds maksimāli pilnvērtīgs un izzinošs.
Uz katru vietu visdrīzākais ir cilvēki 30, 40?
Apmēram, nevien. Jā. Jā.
Nu, taču skaidrs, ka diena, ka, lai šīs pļavas pastāvētu, mums vajag pa laikam tām nedaudz palīdzēt. Šīs pļavas grib tādu apsaimniekošanu, kāda bija mūsu vecvecākiem pirms 100 gadiem dzintrinologiem raksta.
Nu, dzintra saka ļoti, ļoti precīzi, un mūsu dzīves realitāte šobrīd ir citādāk, un apsaimniekošana, saimniekošanas veids ir pavisam citādāks, tāpēc nu, mums sanāk kaut kādā ziņā veidojot šīs pļavas iet pretstraumi, bet arī tajā pašā laikā mēs visu laiku tiecamies arī meklēt risinājumus, kurā būtu šī saimniekošana, savienojumu ar ekonomisko ilgspēju un ekonomisko pastāvēšanu.
Nu, tas ir arī diezgan būtisks aspekts visā tajā lietā. Nu, Normunds vēl aicina braucēt, priecājieties, zāle aug savā nodabā daudz nav, 6 hektāru brīvas pļavas Limbažu novadā. Normunds nav norādījis precīzi geogrāfiskās koordinātas, bet no acīm redzot, kaut kur šādu pļavu ir, ko mēs arī varam uzskatīt par dabisko pļavu, ka tur nekas tiešām netiek darīts.
Nu, droši vien būtu jāskatās, cik sen tur nekas netiek darīts un kas tur šobrīd aug. Jā, ja tikpat labi tā ir kaut kāda pirms 10 gadiem pamests labības laukas vai kartupeļu laukas, kur tāda, kas būs vēl būs ilgs laiks.
Līdz, kamēr aizies līdz tā, ko mēs varētu saukt par dabisko pļauju. Tā, tagad tiltiņš uz pirmdienu. Kelgliemeži nodara kaitējumu šādām dabiskajām pļavām?
Es, ka pagaidām es vēl neesmu dzirdējis, ka tieši dabiskās pļavās būtu būtisks kaitējums. Jā, jo vairāk šobrīd, jā, vairāk tas ir pilsēta, mazpilsēta un mazdārziņu problemātika. Bet droši vien es ticu, ka kaut kādā, nu, ja tā netiks risināts, ka kaut kādā brīdī tas varētu.
Nu, es teiktu, ka dabiskās pļavas kailgliemežiem nav pats tāds garšīgākais un ērtākais dzīves lauks.
Leknes. Biezas slapas nav
svarīgi. Pļava viens no tiem sniegtajiem ekosistēma pakalpojumiem ir arī noturība pret invazīvajām sugām.
Starp citu arī, jā. Tā kā, bet pirmdien, kā jūs nopratat raidījumā, kā labāk dzīvot par kailgliemežiem un kā ar tiem cīnīties, vai vispār var cīnīties, runāsim pirmdienas raidījumā. Jauk nedēļas nogalu vēlot un saku paldies Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītājai Lienai Brizgai Kalniņai un Latvijas dabas fondu zālā ekspertei Baibai Strazdiņai par sarunu. Līdz pirmdienai. Jauk nedēļas nogalu.